ألف لام ميم
ألف لام ميم
تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
A revelação do livro indubitável é do Senhor dos Mundos.
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ قَبْلَكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.
Eles dizem: ele o forjou? Não. Mas ele é a verdade de teu Senhor, para admoestares um povo ao qual antes de ti admoestador algum chegou, para se guiarem.
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ.
Alá é quem criou os céus e a terra, e o que há entre ambos, em 6 dias em seguida, estabeleceu-se no trono. Não há para vós além dele nem protetor nem intercessor. Então não meditais.
يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألف سنة مما تعدون.
Ele administra a ordem do céu para a terra em seguida, tudo ascende a ele em um dia, cuja duração é de 1000 anos dos que contais.
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم.
Esse é o sabedor do invisível e do visível, o Todo-Poderoso, o Misericordiador.
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.
Que fez perfeita cada coisa que criou e iniciou de barro a criação do ser humano.
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين.
Em seguida fez-lhe a descendência da quintessência de gota d'água desprezível.
ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
Em seguida formou e nele soprou algo de seu espírito e vos fez o ouvido e as vistas e os corações. Quão pouco agradeceis.
وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون.
E dizem: se nós sumirmos na terra, tornar-nos-emos por certo em nova criação. Eles, aliás, são renegadores do deparar de seu Senhor.
قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي أُشْكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
Dize: o anjo da morte encarregado de vós levar-vos-á as almas em seguida a vosso Senhor, sereis retornados.
وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ.
E se tu visses quando os criminosos estiverem cabisbaixos junto de seu Senhor, dirão: Senhor nosso, enxergamos e ouvimos, então faze-nos retornar à terra, nós faremos o bem por certo, estamos convictos da ressurreição.
وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
E se quiséssemos, haveríamos concedido a cada alma sua orientação. Mas cumpre-se o dito vindo de mim: encherei a jina dos jins e dos homens deles todos.
فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
Dir-se-lhes-á: então experimentai o castigo porque esquecestes o deparar deste vosso dia, por certo nós também vos esquecemos, e experimentai o castigo da eternidade pelo que fazieis.
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
Apenas creem em nossos versículos os que, ao lhes serem estes lembrados, caem em prosternação e glorificam com louvor a seu Senhor e não se ensoberbecem.
تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
Seus flancos apartam-se dos leitos enquanto suplicam a seu Senhor com temor e aspiração e despendem do que lhes damos por sustento.
فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
E nenhuma alma sabe o que lhes é oculto do alegre frescor dos olhos em recompensa do que faziam.
أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
Então quem é crente é como quem é perverso, não se igualam.
أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
Quanto aos que creem e fazem as boas obras, terão por hospedagem os jardins de refúgio pelo que faziam.
وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ.
E quanto aos que foram perversos, sua morada será o fogo. Cada vez que desejarem sair dele a ele, falusão regressar e se lhes dirá: experimentai o castigo do fogo que desmentieis.
وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
E em verdade faluzemos experimentar algo do castigo menor antes do castigo maior para retornarem.
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ.
E quem mais injusto que aquele a quem são lembrados os versículos de seu Senhor em seguida dá-lhes de ombros? Por certo, vingar-nos-emos dos criminosos.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ.
E com efeito concedemos o livro a Moisés, então não estejas em contestação acerca de seu encontro. E fizemo-lo orientação para os filhos de Israel.
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.
E fizemos deles próceres que guiaram os homens por nossa ordem quando pacientaram, e eles se convenciam de nossos sinais.
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.
Por certo, teu Senhor decidirá entre eles no dia da ressurreição, naquilo de que discrepavam.
أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ.
E não lhes são notórias quantas gerações aniquilamos antes deles, por cujas vivendas andam agora? Por certo, há nisso sinais. Então não ouvem eles a exortação de Deus.
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبَصِرُونَ.
E não viram que nós conduzimos a água à terra árida e com ela fazemos sair searas de que seus rebanhos comem e eles mesmos? Então não o enxergam. E dizem: quando será esta sentença se sois verídicos?
قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ.
Dize: no dia da sentença, não beneficiará aos que renegam a fé sua crença, nem se lhes concederá dilação.
فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
Então dá-lhes de ombros e espera, por certo, eles também estão esperando.